បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមត្តវិទ្យាជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះរួមមាន
សកម្មជនមេដាធម្មជាតិទាមទាររដ្ឋាភិបាលបង្ហាញភ្លុកដំរីនិងឆ្អឹងសត្វកម្រដែលរឹបអូសយកបានកម្ពុជាថាបរិសុទ្ធដែលឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីពេទ្យក្រោយជាសះស្បើយបរតខេត្តត្បូងឃ្មុំស្នើរដ្ឋាភិបាលពន្យាការចុះបញ្ជីដីធ្លីក្រោយក្រុមហ៊ុនក្រុងឈូសឆាយដីរបស់ពួកគាត់រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប
់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកនាងបរិសុទ្ធជនជាតិចិនដែលមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19បន្ទាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលបានពិនិត្យធ្វើតេស្តឈាមឃើញមានភាពអវិជ្ជមានជាលើកទី3នៅថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានសម្រេចឲ្យបរិសុទ្ធជនជាតិចិននោះចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តប្រសេនុបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយកញ្ញាខណ្ឌលក្ខណា
ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាបរិសុទ្ធជនជាតិចិនដែលឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យនៅព្រឹកនេះក្រោយពីលទ្ធផលពិនិត្យឈាមមិនបានរកឃើញវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនៅក្នុងខ្លួនបរិសុទ្ធនោះទៀតក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនៅព្រឹកនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានរៀបរាប់ថាលទ្ធផលពិនិត្យឈាមលើកទី3លើបរិសុទ្ធជនជាតិចិនត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈម្សិលមិញហើយលទ្ធផលបញ្ជាក់ថារោគមិនឃើញមេរោគនោះទៀតឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកលីសវណ្ណប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាលទ្ធផលមន្ទីរពិសោធន៍នៃវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រលើកទី3បានបញ្ជាក់ថាបរិសុទ្ធជនជាតិចិនបានជាសះស្បើយហើយដោយក្នុងខ្លួនមិនមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19ទៀតទេលោកបញ្ជាក់ថាបរិសុទ្ធជនជាតិចិនអាចជួបជុំគ្រួសារ3នាក់ទៀតនិងអាចតាក់ទងអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតបានធម្មតា
បាទតែហាក់ថាជាសះស្បើយពី38មានន័យថាទី1គាត់អត់មានរោគសញ្ញាទៀតទេគាត់ជាសះស្បើយទី2គ្មានមេរោគក្នុងខ្លួនទាំងទី3មិនអាចចម្លងទៅអ្នកដទៃទៀត
លោកចាជិនហួរត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការតាមដាននិងព្យាបាលនៅក្នុងបន្ទប់ពីស្ថិតនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុបន្ទាប់ពីកម្ពុជារកឃើញថាគាត់មានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19វីដេអូរយៈពេលប្រហែល1នាទីដែលត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងបង្ហាញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកមមប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសៃសំអល់និងមន្ត្រីដទៃទៀតបានចុះទៅជួបបរិសុទ្ធជនជាតិចិនរូបនោះក្នុងបរិវេណមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុវីដេអូបង្ហាញបរិសុទ្ធជនជាតិចិនពាក់ម៉ាស់ហើយលោកមមប៊ុនហេងដែលពុំពាក់ម៉ាស់មុខបានឈរនៅគម្លាតពីបរិសុទ្ធជនជាតិចិនរូបនោះប្រធានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុលោកសេងណុងប្រាប់ថាបរិសុទ្ធជនជាតិចិនរូបនោះបានចេញពីមន្ទីរពេទ្យកាលពីព្រឹកមិញហើយខាងមន្ទីរពេទ្យរបស់លោកបានអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រដើម្បីសម្អាតបន្ទប់ដែលបរិសុទ្ធជនជាតិចិនរូបនោះត្រូវបានដាក់ឲ្យស្នាក់នៅដាច់ដោយឡែកនោះរួចហើយ
ក្រោយពីគាត់ចេញទៅយើងបាញ់ឆ្នាំសម្រាប់មេរោគអីហើយអស់ក្នុងហ្នឹងហើយបើមានករណីថ្មីទៀតយើងដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងបន្តគំថាប្រហែលជាមិនមានទេតែបើបន្ទប់ហ្នឹងគឺมันមានអបអរអីក្រៅពីបំរុងសម្រាប់ជំងឺឆ្លងអញ្ចឹងឯងបាទ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌីនអះអាងថាបរិសុទ្ធជនជាតិចិននឹងចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃស្អែកនេះប៉ុន្តែលោកស្រីមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែលសួរថាតើបរិសុទ្ធជនជាតិចិនរូបនោះនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនឹងធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីកម្ពុជាហើយទៅទីណានោះទេ
ភារកិច្ចរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលគឺផ្ដល់ការពិនិត្យព្យាបាលនិងថែទាំគាត់រហូតដល់គាត់ជាសះស្បើយឥឡូវយើងបានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចេញមន្ទីរពេទ្យហើយអញ្ចឹងគាត់ជាដោយគេដោយឯងដូចជាមនុស្សយើងធម្មតាហើយអញ្ចឹងជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់គាត់តើគាត់ចង់ធ្វើដំណើរបែបណាហើយគាត់ជិះអីនោះអាហ្នឹងវាជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់បុគ្គលគាត់ណាចា
ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាហៅកថា WHO លោកស្រីលីអៃឡានក៏បានចូលរួមជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរនៅក្នុងពិធីព្រឹកមិញនេះក្នុងពិធីជប់ជុំជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះលោកស្រីលីអៃឡានបានថ្លែងថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់ពិភពលោករួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យត្រៀមខ្លួនដើម្បីជួយពលរដ្ឋលោកស្រីបន្តថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការភ័យខ្លាចរបស់ពល រដ្ឋនោះលោកស្រីថាគ្រូពេទ្យត្រូវមានសមត្ថភាពហើយនៅតាមមន្ទីរពេទ្យទាំងអស់ត្រូវមានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ត្រៀមព្យាបាលពលរដ្ឋប្រសិនបើមានករណីនេះកើតឡើង
អនុសាសន៍ដើម្បីឲ្យគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់គឺត្រៀមរៀបចំខ្លួនជាស្រេចហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសនៅក្នុងទឹកលោកគឺយើងអាចជួបប្រទះនៅ scenario 2 scenario ទី1បានន័យថាយើងអាចនឹងបន្តឃើញមានការនាំចូលករណីនឹងបន្តនៅថ្ងៃខាងមុខទៀតហើយ scenario ទី2គឺយើងអាចឃើញមានការឆ្លងរាតត្បាតនៅក្នុងសហគមន៍តែម្ដងទោះជា scenario ណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងត្រូវត្រៀមរួមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់ scenario ដែលអាក្រក់បំផុតដូច្នេះគឺយើងត្រូវធ្វើការជាពិសេសនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យត្រូវមានការត្រៀមរួមខ្លួនរួចជាស្រេច
ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសពីការរកឃើញការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19លើកដំបូងលើបុរសជនជាតិចិនលោកចាជីនហួរកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាកន្លងមកគឺ5ថ្ងៃក្រោយពីលោកនិងសមាជិកគ្រួសាររបស់លោក3នាក់ទៀតបានធ្វើដំណើរមកដល់ខេត្តព្រះសីហនុលោកចាជីនហួរនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានធ្វើដំណើរពីទីក្រុងពូហានដែលជាទីកន្លែងដែលផ្ទុះវីរុសកូវីដ-ថ្មីនិងកំពុងរាតត្បាតចេញទៅកាន់តំបន់និងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗ
បាទទស្សនិកជនសកម្មជនមេដាធម្មជាតិដែលបានទៅពិនិត្យរោគភ្លុកដំរីនិងឆ្អឹងកំរផ្សេងផ្សេងទៀតដល់សារមន្ទីរជាតិភ្នំពេញនិងសៀមរាបដែលសមាជិករបស់ពីឈ្មោះប៉ុន្តែមិនឃើញមានវត្ថុតាងទាំងនោះនោះទេនៅថ្ងៃនេះសកម្មជនទាំងនោះស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យបង្ហាញវត្ថុតាងទាំងនោះជាសាធារណៈដើម្បីកុំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំថាមន្ត្រីខិលខូចនាំគ្នាលួចយកឆ្អឹងកំរឆ្អឹងសត្វកំរនិងភ្លុកដំរីនោះយកទៅលក់ចែកលុយគ្នាបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដល់លោកណាត់សុភីប
សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិអំពាវនាវទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យបង្ហាញភ្លុកដំរីស្រកាពង្រូលឆ្អឹងខ្លានិងកុយរមាសឲ្យសាធារណជនបានឃើញដើម្បីកុំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំថាមន្ត្រីមួយចំនួនយកទៅលក់ចែកលុយគ្នាក្នុងវីដេអូជាង2នាទីសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិលោកថនរដ្ឋាបានថ្លែងថានៅចន្លោះឆ្នាំ2013ដល់ចុងឆ្នាំ2018សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានបង្ក្រាបបទល្មើសប្រភេទនេះចំនួន6ករណីនឹងរឹបអូសបានវត្ថុតាងចំនួនជាង8តោនដែលមានតម្លៃក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិប្រហែលជា4លានដុល្លារយោងតាមប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017វត្ថុតាងទាំងអស់ដែលសមត្ថកិច្ចរឹបអូសបានដោយច្រើនទាំងនោះក៏ត្រូវបានក្រសួងបរិស្ថានគ្រប់គ្រងនិងថែរក្សាទុកនៅសារមន្ទីរជាតិជាដើមប៉ុន្តែយុវជនថនរដ្ឋាអះអាងថាលោករកមិនឃើញវត្ថុតាងទាំងនោះត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញសាធារណជននៅសារមន្ទីរជាតិនោះទេករណីនេះធ្វើឲ្យសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិរូបនោះព្រួយបារម្ភថាអាចមានមន្ត្រីមួយចំនួនពុករលួយយកវត្ថុដ៏កម្រនេះលក់បន្ត
ពេលនេះខ្ញុំកំពុងនៅមុខសារមន្ទីរជាតិក្រុងភ្នំពេញមុននេះបន្តិចខ្ញុំបានចូលទៅមើលដើម្បីស្វែងរកវត្ថុដ៏កម្រទាំងអស់នោះតែខ្ញុំមិនបានប្រទះឃើញទេហើយយើងបានតាក់ទងទៅសារមន្ទីរជាតិនៅឯខេត្តសៀមរាបដោយគេប្រាប់ថាមិនមានដូចគ្នាដែរព្រោះពួកខ្ញុំពិតជាមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងថាអាចនឹងមានមន្ត្រីពុករលួយមួយចំនួនយកវត្ថុដ៏កម្រទាំងអស់នោះយកទៅលក់បន្តដើម្បីចែកលុយគ្នាក៏ថាបាន
សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិរូបនេះបញ្ជាក់ថាបើរដ្ឋាភិបាលមិនឆ្លើយតបតាមការស្នើសុំឲ្យបង្ហាញភ្លុកដំរីនិងឆ្អឹងសត្វកម្រផ្សេងៗទៀតនោះទេពួកគេនឹងធ្វើលិខិតស្នើទៅជួបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអាតផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យបំភ្លឺជុំវិញករណីនេះ
បើសិនជាមិនមានការឆ្លើយតបណាមួយយើងនឹងអាចដាក់លិខិតស្នើសុំឲ្យមានការបកស្រាយឬក៏យើងនឹងអាចដាក់លិខិតដើម្បីជួយជាមួយនឹងអាដាមសាយសំអាលផ្ទាល់ដើម្បីសួរគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងថាតើរបស់ហ្នឹងនៅកន្លែងណាដើម្បីចង់ដឹងថាប៉ិតជានៅកម្ពុជាហើយទៅបានថែរក្សានៅកន្លែងណាមួយដែរមិនមានករណីលក់តឬក៏ខົບខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធចែកគ្នាអីអញ្ចឹងជាដើម
VOD មិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនិតភេត្រាបានទេនៅរសៀលថ្ងៃនេះនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធករណីយភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែយកភ្លុកដំរីនិងឆ្អឹងសត្វកម្រផ្សេងទៀតដែលសមាជិករឹបអូសបានដាក់តាំងនៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពឬធ្វើជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌដើម្បីកុំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំថាសមាជិកយកវត្ថុទាំងនោះលក់ចែកលុយគ្នា
បើវាជារបស់ដែលត្រូវរឹបអូសទៅជាសម្បត្តិរដ្ឋហើយដាក់ទៅជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌខ្ញុំគិតថាព ព័ត៌មានចុងក្រោយនៃវត្ថុទាំងនោះនេះគឺគួរតែត្រូវបានដាក់បង្ហាញជាសាធារណៈវាអាចជាការលើកទឹកចិត្តដែរដល់ការបង្ក្រាបផ្សេងៗណានៅពេលដែលគេឃើញថាជោគជ័យនៃការបង្ក្រាបគឺទប់ស្កាត់ឬក៏យកវត្ថុទាំងនេះយកមករក្សាទុកនៅទីកន្លែងជាក់លាក់ណាមួយ
កម្ពុជាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលងាយស្រួលក្នុងការឆ្លងកាត់ទំនិញខុសច្បាប់ដែលជួញដូរពីបរទេសជាពិសេសពីទ្វីបអាហ្វ្រិកទៅកាន់ប្រទេសចិននិងវៀតណាមកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016មន្ត្រីកយកម្ពុជាប្រចាំច្រកទ្វារអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុចាប់បាននិងរឹបអូសភ្លុកដំរីជាង600គីឡូក្រាមដែលនាំចូលមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅចុងឆ្នាំ2016ដដែលកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះបានចូលទៅឆែកឆេរនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអយ្យស្វាយានRoyal ផែស្ងួតភ្នំពេញដោយរកឃើញភ្លុកដំរីជាច្រើនរយគីឡូក្រាមព្រមទាំងស្រកាសត្វពង្រូលដែលក្រុងនាំទៅប្រទេសចិន
ពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំមួយក្រុមនៅថ្ងៃនេះបាននាំគ្នាមកដាក់ញត្តិតវ៉ានៅក្រសួងរៀបចំដែនដីដើម្បីឲ្យក្រសួងពន្យារការចុះបញ្ជីដីធ្លីរបស់ពួកគេខណៈដែលពេលថ្មីៗនេះមានក្រុមហ៊ុនមួយបំរុងឈូសឆាយផលដំណាំរបស់ពួកគេបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកខុតសុគន្ធ
ពលរដ្ឋមួយក្រុមមកពីស្រុកមីមុតខេត្តត្បូងឃ្មុំបានស្នើទៅក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ឲ្យពន្យារចុះបញ្ជីដីធ្លីជូនពួកគេឲ្យបានឆាប់ក្រោយពីមានក្រុមហ៊ុនមួយដាក់គ្រឿងចាក់ក្រុងឈូសឆាយលើដីធ្លីរបស់ពួកគេពលរដ្ឋ16នាក់ដែលឡើងថាជាតំណាងពលរដ្ឋ67គ្រួសាររស់នៅភូមិកោះថ្មីឃុំទន្លូងបានឡើងមកដាក់ញត្តិនៅក្រសួងរៀបចំដែនដីនៅថ្ងៃនេះដើម្បីស្នើទៅក្រសួងពន្យារចុះបញ្ជីដីធ្លីជូនពួកគេឲ្យបានឆាប់លោកទេបេះប្រាវវីរីថាកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈមានក្រុមហ៊ុនមួយដាក់គ្រឿងចាក់បំរុងឈូសឆាយដីនិងដំណាំពលរដ្ឋប៉ុន្តែត្រូវបានតវ៉ារៀងៗដោយអ្នកភូមិរាប់រយនាក់ដំណាំពលរដ្ឋរូបនេះរៀបរាប់ថាពលរដ្ឋបានចូលទៅកាន់កាប់និងបង្កបង្កើនផលលើដីកំពុងមានចំនួននោះតាំងពីឆ្នាំ1985រហូតមកប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2006ក្រុមហ៊ុនជីងហៀងអភិវឌ្ឍនិងក្រុមហ៊ុនភឹងលែងបានចូលទៅឈូសឆាយដីនិងផលដំណាំពលរដ្ឋចោលដោយមិនបានអភិវឌ្ឍធ្វើអ្វីនោះទេលោកទេបេបន្តថាក្រោយពីក្រុមហ៊ុនឈូឆាយដីទុកចោលរយៈពេល3ឆ្នាំមិនធ្វើអ្វីនោះគឺនៅឆ្នាំ2009អ្នកភូមិបានចូលទៅកាន់កាប់និងបង្កបង្កើនផលលើដីរបស់ពួកគេវិញដោយនៅឆ្នាំ2017មន្ត្រីមន្ទីររៀបចំដែនដីខេត្តនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានចោះវាស់វែងដីនោះចែកជូនពលរដ្ឋ67គ្រួសារសម្រាប់បង្កបង្កើនផលឡើងវិញដំណាំពលរដ្ឋរូបនេះបញ្ជាក់ថាកាលនោះពលរដ្ឋ35គ្រួសារត្រូវបានអាជ្ញាធរវាស់វែងដោយចេញបានបញ្ជាក់ក្បាលដីប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះពុំទាន់ចេញបានកម្មសិទ្ធិជូននោះទេចំណែកឯពលរដ្ឋ32គ្រួសារទៀតអាជ្ញាធរវាស់វែងចែកជូនរួចហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ចេញបានបញ្ជាក់ក្បាលដីនៅឡើយទេ
តែជាមួយអាទិត្យមុននេះតែមានបុគ្គលមួយចំនួនអាងថាជាដីក្រុមហ៊ុនហើយយកគ្រឿងចាក់ទៅក្រុមកាយដីអាស័យផលជីជនជាក់ដែរហ្នឹងក្រុមកាយសំណាំជីជនចូលហ្នឹងបានពួកខ្ញុំមកដាក់ញត្តិដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលឲ្យជំរុញមកសមត្ថភាពពាក់ព័ន្ធហ្នឹងព្រមទៅចេញបានកម្មសិទ្ធិស្ដាប់តាប់ជូនដល់ពលរដ្ឋខ្ញុំតែមិនទាន់បានយកវិញមិនទាន់ដែរប៉ិត
មេភូមិកោះថ្មលោកសីបតដែលឡើងមកដាក់ញត្តិជាមួយតំណាងអ្នកភូមិដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលចេញបានកម្មសិទ្ធិដីនោះបានអាងថាពលរដ្ឋ67គ្រួសារនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចុះអត្តធញ្ញាណកម្មក្បាលដីនិងបានវាស់វែងចែកជូនពលរដ្ឋពិតមែនប៉ុន្តែពុំទាន់បានចេញបានកម្មសិទ្ធិនោះឡើយមេភូមិរូបនេះអាងថាករណីក្រុមហ៊ុនយកគ្រឿងចាក់បំរុងទៅឈូសឆាយដីពលរដ្ឋកំពុងអាស្រ័យផលថ្មីៗនេះគឺមិនបានជូនដំណឹងដល់គាត់ដែលជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដឹងមុននោះទេអ
ត់មានជូនដំណឹងថាដល់ថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុននឹងមកឈូសឆាយអត់មានដឹងទេស្រាប់តែដឹងពេលនេះព្រលឹមឡើងពេញមកពេញកន្លែងទីតាំងដីនឹងតែម្ដងពួកខ្ញុំឡើងមកពេញនេះឲ្យក្រសួងដែនដីនឹងឲ្យគាត់ចំណត់ការយ៉ាងម៉េចថាឲ្យគាត់ចេញអាប្លង់បានកម្មសិទ្ធិឲ្យពួកគាត់កាន់កាប់ថាតាមផ្លាតដីរីនេះខ្លួនតែប៉ុណ្ណឹងទេ
VOD មិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកសេងលូតបានទេជំវិញករណីនេះដោយទូរស័ព្ទចូលច្រើនដងគ្មានអ្នកទទួលប៉ុន្តែបើតាមមេភូមិកោះថ្មីលោកសីបលប្រាប់ VOD ថាមន្ត្រីរដ្ឋបាលក្រសួងរៀបចំដែនដីបានទទួលញត្តិពីអ្នកភូមិហើយនៅព្រឹកមិញនេះ VOD មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីភាគីក្រុមហ៊ុនបានទេចំពោះវិវាទមួយនេះអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកជាបច័ន្ទសុភ័ណ្ឌមានប្រសាសន៍ថាលោកពុំទាន់បានទទួលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធវិវាទដីធ្លីមួយនេះទេលោកថាលោកនឹងប្រាប់មន្ត្រីឲ្យស្រាវជ្រាវករណីនេះដើម្បីឈានទៅរកការដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទតាមនីតិវិធី
ខ្ញុំអត់ទាន់មានថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទេចាំមើលដល់ខ្ញុំតំណាក់តំណងសាកសួរទៅខាងរដ្ឋបាលស្រុកទៀតណាបាទហើយចាំមើលគេធ្វើយ៉ាងម៉េចកន្លងមកអីមិនមានឯកសារមាននីតិវិធីឬក៏បាននីតិវិធីត្រឹមត្រូវយ៉ាងម៉េចអីហ្នឹងអញ្ចឹងណា
ប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសវឿនដែលឃ្លាំមើលករណីនេះបានស្នើឲ្យក្រសួងបង្កើតគណៈកម្មការចុះស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់និងដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់ដើម្បីកុំឲ្យពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ដីដែលពួកគេកំពុងបង្កបង្កើនផលយូរឆ្នាំហើយនោះ
មួយទៀតត្រូវកំណត់ឲ្យបានច្បាស់រវាងដីក្រុមហ៊ុននិងដីប្រជាពលរដ្ឋដែលបានកាត់កាប់ហើយប្រសិនបើករណីហ្នឹងកំពុងតែទទួលការវាស់វែងឬអីអីហើយបែរជាក្រុមហ៊ុនមួយទៅមកលោមពៀសខ្ញុំគិតថាអាជ្ញាធរគឺតែញាប់ដៃញាប់ជើងឬក៏មានយកធ្វើការអន្តរាគមន៍និងដោះស្រាយបាទស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគឺសូមមេត្តាឈលលើគោលការណ៍ដែលត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ហើយមានតែអាជ្ញាធរភូមិឃុំស្រុកនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងទេដែលគាត់អាចដឹងអំពីរឿងរ៉ាវពិតនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹង
ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងមួយកាលពីឆ្នាំ2017អភិបាលស្រុកមីមុតលោកជេងប៊ុនណារ៉ាបានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលអាស្រ័យផលលើដីរបស់ក្រុមហ៊ុនជីងហៀងអភិវឌ្ឍនិងក្រុមហ៊ុនផឹងលេងបង្ហាញឯកសារនិងចូលរួមជាមួយក្រុមការងាររបស់អាជ្ញាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីវាស់វែងដីធ្វើអត្តធញ្ញាណកម្មក្បាលដីជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនេះបញ្ជាក់ថាការវាស់វែងនោះសម្រាប់តែធ្វើអត្តធញ្ញាណកម្មក្បាលដីប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការវាស់វែងចែកបានកម្មសិទ្ធិជូនពលរដ្ឋឡើយ
បាល់លូននាងនាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកព្រៀបកុលសង្ស័យថាផ្ទះរបស់លោកឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីបណ្ដាលឲ្យឆាប់ឆេះជាន់ផ្ទាល់ដីនិងជាន់ទី1ទាំងស្រុងនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតសម្ភារៈដែលប្រើប្រាស់មួយចំនួនដែលគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង 15,000 ដុល្លារលោកព្រៀបកុលមានប្រសាសន៍ថាយោងតាមព័ត៌មានបឋមផ្ទះរបស់លោកស្ថិតនៅក្នុងបរិយាពេញហួតរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានឆាប់ឆេះផ្ទៃខាងក្នុងនៃជោសំតោនៃជាន់ផ្ទាល់ដីនិងជាន់ទី1ទាំងស្រុងរួមទាំងសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនទៀតនៅម៉ោងប្រមាណ8កន្លះព្រឹកកាលពីម្សិលមិញប៉ុន្តែលោកថាគ្មាននរណាម្នាក់រងរបួសនោះទេលោកព្រៀវកុលបញ្ជាក់ថាអំឡុងពេលឆាបឆេះនេះគឺផ្នែកសន្តិសុខនិងគណៈគ្រប់គ្រងបរិយាបានជួយខ្នះខ្នែងជួយពន្លត់និងបញ្ជូនឡានពន្លត់លេខ20មកពន្លត់ភ្លើងទាន់ពេលវេលានិងទប់ស្កាត់ការរីលដាលទៅផ្ទះអ្នកដែលនៅជាប់គ្នាផងដែរក្រោយពីការហេតុការណ៍នេះលោកបានធ្វើកំណត់ហេតុជាមួយនឹងគណៈគ្រប់គ្រងបរិយាដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនោះបញ្ជូនរបាយការណ៍ទៅសមាជិកស្រាវជ្រាវបន្តនៅរកឲ្យឃើញពីមូលហេតុច្បាស់លាស់ជុំវិញរឿងដែលផ្ទះរបស់លោកត្រូវបានឆាប់ឆេះនោះផ្ទះរបស់លោកមាសនីអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមបានធ្លាប់រងការខូចខាតទាំងស្រុងដោយអគ្គិភ័យឆាបឆេះនៅល្ងាចថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំមុនតែរបស់លោកឆាបឆេះដោយសារតែការរៀលដាលភ្លើងពីផ្ទះអ្នកជិតខាងដែលកំពុងឆាបឆេះចំនួន3ខ្នងបាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីអនុប្រធានសហជីពស៊ីកាដូប្រចាំរោងចក្រស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបានរងរបួសក្បាលបន្ទាប់ពីត្រូវជន់មិនស្គាល់មុខវាយពីក្រោយអំឡុងពេលគាត់ដើរចេញទៅរកអាហារថ្ងៃត្រង់នៅមុខរោងចក្រអ្នកស្រីពៅទូចភរិយាលោកសឿងប្រុសដែលជាអនុប្រធានសហជីពស៊ីកាដូនៅរោងចក្រ WND មានប្រសាសន៍ថាស្វាមីរបស់គាត់ត្រូវជន់មិនស្គាល់មុខវាយនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ពីក្រោយនៅវេលាថ្ងៃត្រង់នាថ្ងៃនេះអ្នកស្រីពើទូចបានដឹងថាស្វាមីរបស់គាត់រងរបួសប្រវែងប្រហែល3ថ្នេរនិងត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតអនុប្រធានសហជីពស៊ីកាដូប្រចាំរោងចក្រ WND លោកសឿងប្រុសគឺជាសហជីពមួយរូបដែលសកម្មក្នុងការតវ៉ានិងការពៀវផលប្រយោជន៍របស់កម្មករដែលថាកែព្យាយាមបញ្ឈប់ការពីឆ្នាំមុនបាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានតំបន់លោកនាងនៅបានទស្សនាបទវិភាគមួយដែលសួរថាតើវិស័យកាត់ដេរដើរដល់ចំណុចប្រកាសអាសន្នឬបាទព័ត៌មានតំបន់ជម្រាបជូនដោយលោកត្រាន់តិចសេង
ថ្មនកំភ្លើងដែលជាមន្ត្រីយោធាម្នាក់បានធ្វើការបរិហារភាពលុបលុនលើបណ្ដាញសង្គមមុនបើកការបាញ់ប្រហារលើហ្វូងមនុស្សនៅផ្សារទំនើបមួយកន្លែងក្នុងក្រុងខូរ៉ាត់ខេត្តភាគឦសានប្រទេសថៃដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់29នាក់និងមនុស្ស57នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសខ្មាន់កំភ្លើងនោះត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានឋានៈជាពលបាលឯកឈ្មោះចក្រផានធម្មាបានបង្ហោះសារលើគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនដោយរិះគន់អ្នកដែលលុបលុនចង់មានចង់បានដោយការកេងប្រវ័ញ្ចពីអ្នកដទៃគេបានសរសេរលើ Facebook ថាមានបានមកពីការបន្លំមកពីការកេងប្រយោជន៍ពីអ្នកដទៃអញ្ចឹងតើគិតថាអ្នកអាចចាយលុយនេះនៅឋាននរោបានដែរទេមនុស្សម្នាក់ៗមិនអាចជៀសផុតពីសេចក្តីស្លាប់បាននោះទេហេតុការបាញ់សម្លាប់ទ្រង់ទ្រាយធំនេះត្រូវបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអះអាងថាដើមចេញពីចំនួនបុគ្គលលើការលួចអចលនទ្រព្យរវាងជនដាច់ដលនិងមេបញ្ជាការរបស់គេឈ្មោះអនន្តរ័ត្នកសាដែលអ្នកទាំងពីរជាមន្ត្រីយោធានៅបន្ទាយតែមួយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានអំឡុងពេលលោកចុះសួរសុខទុក្ខជនរងគ្រោះនៅថ្ងៃម្សិលមិញថាហេតុការណ៍នេះផ្ដើមចេញពីចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនលើការលក់ផ្ទះមួយខ្នងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមេបញ្ជាការរបស់ខ្មាន់កំភ្លើងតាមប្រភពពីកាសែត New York Times ឲ្យដឹងបន្ថែមថានៅរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ជនដៃដល់បានមកជួបថ្នាក់លើរបស់ខ្លួនដើម្បីយកលុយដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាពីការលក់ផ្ទះពីលោកស្រីអានុងមីឆែនដែលត្រូវជាម្ដាយក្មេករបស់អនន្តរតនិងដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកលក់អចលនៈទ្រព្យដល់មន្ត្រីយោធានៅខេត្តខារ៉ាត់តាមប្រភពដដែលឈ្មោះចក្រផានបានបាញ់សម្លាប់ឈ្មោះអនន្តរតវ័យ42ឆ្នាំនិងម្ដាយក្មេករបស់គេវ័យ63ឆ្នាំនៅផ្ទះរបស់អនន្តរតអំឡុងពេលចរចាពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់ផ្ទះក្នុងហេតុការណ៍នោះដែរមានភាគីម្នាក់ទៀតតែរូបគេមិនត្រូវបានរងគ្រោះថ្នាក់អ្វីនោះទេប្រភពដដែលឲ្យដឹងបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីធ្វើសកម្មភាពរួចជនដៃដល់បានទៅលួចកំភ្លើងនៅប៉ុស្តិ៍យាមក្នុងបន្ទាយនិងរថយន្តយោធាមួយគ្រឿងហើយបើកមកកាន់ផ្សារ Terminal 21ក្នុងក្រុងខារ៉ាត់នៅទីនោះគេក៏ចាប់ផ្ដើមបើកការវាយប្រហារដោយការបាញ់រះមិនរើសមុខលើវងមហាជននៅក្នុងផ្សារនិងនៅបរិវេណជុំវិញហើយបានធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់លើគណនី Facebook របស់ខ្លួនទៀតដែរវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់នឹងសាររបស់គេត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Facebook លុបចោលក្រោយបង្ហោះចេញប្រមាណ4ម៉ោងម្ដាយរបស់ជនដៃដល់ត្រូវបានប៉ូលីសនាំមកកន្លែងកើតហេតុនៅផ្សារ Terminal 21ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលកូនប្រុសរបស់ខ្លួនឲ្យបញ្ឈប់ការបាញ់សម្លាប់មុនពេលគេត្រូវបានកងកម្លាំងពិសេសបាញ់សម្លាប់នៅទីនោះម្ដាយជនរងគ្រោះថាកូនរបស់គាត់មានបញ្ហាឆាប់ខឹងខ្លាំងនិងមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តខារ៉ាត់គឺជាខេត្តភាគឦសានរបស់ប្រទេសថៃដែលមានប្រជាជនរស់នៅប្រមាណ166ពាន់នាក់ខេត្តនេះគឺមានមូលដ្ឋានយោធាចំនួន3កន្លែងនិងជាតំបន់កសិកម្មហើយមានចម្ងាយប្រមាណ237គីឡូម៉ែត្រពីច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតតែទិននឹងហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់រង្គាលនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងប្រាប់ VOD នៅរសៀលថ្ងៃនេះថាក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់និងរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់នោះពុំមានជនជាតិខ្មែរនោះទេ
។បាទលោករនាងវិធានការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជាច្រងមួយត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថានឹងបង្កផលប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យកាត់ដេរកម្ពុជា។មួយច្រងទៀតបញ្ហានេះរងចាក់មួយចំនួននៅកម្ពុជានិងបាត់ទ្វារបណ្ដោះអាសន្ននៅត្រឹមខែក្រោយនេះ។បញ្ហានេះវាបង្កើតឲ្យទៅជាសំណួរថាតើវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាដើរដល់ចំណុចប្រឈមមែនទេ។បាទបទវិភាគនេះរៀបរៀងជូនដោយលោកញឹមសុខុន។
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេងស៊ូបានលើកឡើងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Telegram កាលពីម្សិលមិញថានៅខែក្រោយនេះរោងចក្រកាត់ដេរមួយចំនួននឹងបង្ខំចិត្តបិទទ្វារបណ្ដោះអាសន្នដោយសារខ្វះវត្ថុធាតុដើមដែលផ្គត់ផ្គង់ពីប្រទេសចិនក្នុងកិច្ចសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹង VOD នៅថ្ងៃនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងាររូបនេះបានទទួលស្គាល់ថាលោកពិតជាបានលើកឡើងដូច្នោះមែនហើយលោកឲ្យដឹងទៀតថារោងចក្រកាត់ដេរ 100% សល់ក្រណាត់នៅក្នុងស្ត็อปសម្រាប់សង្វាក់ផលិតកម្មរហូតដល់ខែកុម្ភៈនេះរោងចក្រ 95% អាចសល់ត្រឹមតែសប្តាហ៍ទី2នៃខែមីនានិង 90% អាចដល់ដំណាច់ខែមីនាជ្រុងមួយនៃបញ្ហាវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាគឺវិធានការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក្រោយពីគណៈបកប្រឆាំងដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងជាង 40% នៅតែត្រូវបានគេផាត់ចេញពីឆាកនយោបាយនោះនៅតែ2ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះពោលគឺនៅថ្ងៃទី12កុម្ភៈសប្តាហ៍នេះគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយថាតើត្រូវដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាឬក៏យ៉ាងណាទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារអាងថាការដែលម្ចាស់រោងចក្រជួនដំណឹងពីការផ្អាកឬក៏ព្យួរការងារមួយរយៈរបស់ខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិធានការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះឡើយបញ្ហានេះបង្កើតជាសំណួរថាតើវិស័យកាត់ដេរបានដើរដល់ចំណុចប្រកាសអាសន្នឬក៏យ៉ាងណាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមឿនដុល្លារបានមានប្រសាសន៍ថាតាមរយៈការចុះជួបជាមួយនឹងគណៈកម្មការរោងចក្រមួយចំនួនបានផ្ជួរការងារគណៈកម្មការរបស់ខ្លួនមុនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានប្រកាសទៅទៀតដោយផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលជូនគណៈកម្មការតែ 50% ប៉ុណ្ណោះលោកមឿនដុល្លារបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាបញ្ហាផ្ទុះមេរោគឆ្លងនៅប្រទេសចិននិងភាពមិនច្បាស់លាស់នៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA វានឹងជំរុញឲ្យមានវិបត្តិសង្គមបើបញ្ហានេះនៅតែបន្តអូសបន្លាយ
បើវីរុសនេះកាន់តែអូសបន្លាយកាន់តែយូរគឺថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចនឹងមានលទ្ធភាពកើតឡើងកាន់តែខ្ពស់នេះជាចំណុចទី1ហើយទី2ភាពមិនច្បាស់លាស់នៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធខ្ញុំមើលឃើញថានៅតែផ្ដល់នៅផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទៅដល់កម្ពុជាដែរ
លោកមន្តលាបានវិភាគទៀតថាការផ្ទុះមេរោគកូវីដ-19នៅឯប្រទេសចិនរហូតប៉ះពាល់ដល់វិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកថាវាជាការឆ្លុះបញ្ចាំងមួយបញ្ជាក់ទៅរដ្ឋាភិបាលថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមិនអាចពឹងតែទៅលើចិនតែមួយប៉ុណ្ណោះបានទេរួមទាំងប្រទេសជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមផងនោះ
ហើយផលដែលយើងប្តេជ្ញាដួលទៅលើចិនថាចិនអាចជួយសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចទោះបីយើងបាត់បង់ EBA ហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅហាក់ដូចជាវាអត់ទាន់ជា logic ទេសម្រាប់ខ្ញុំណាប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺកម្ពុជាទេដែលជាទីផ្សាររបស់ចិនដូចជាស្ដែងយើងនាំចូលវត្ថុធាតុដើមវិស័យកាត់ដេរនេះមកពីចិនហើយនឹងក៏យើងនាំចូលគ្រឿងសំណង់ពីប្រទេសចិនដែរ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកហេងស៊ូអះអាងថាបញ្ហានេះមិនមែនប៉ះពាល់តែកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេលោកថាសូមបែរទៅជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងវៀតណាមក៏ប៉ះពាល់ដូចគ្នាដែរព្រោះពួកគេពឹងផ្អែកវត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសចិនដូចកម្ពុជាដែរក៏ប៉ុន្តែលោកថាបញ្ហានេះអ្នកបញ្ជាទិញកំពុងតែស្វែងរកដំណោះស្រាយ
បច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមានរោងចក្រមួយចំនួនបានតំណែងមកក្រសួងដើម្បីពិនិត្យទៅលើនីតិវិធីដើម្បីសុំការព្យួរការងារមួយរយៈក្នុងករណីដែលពាក់កណ្ដាលខែ3ខាងមុខនេះគាត់មិនមានវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ដំណើរការផលិតកម្មរបស់ខ្លួនហើយរោងចក្រទាំងអស់នោះក៏កំពុងតែធ្វើការតំណងជាមួយនឹងម្ចាស់ម៉ាកដើម្បីពិនិត្យលទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមពីបណ្ដាប្រភពផ្សេងទៀតក្រៅពីប្រទេសចិន
អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមលោកមដិតមាសនេះបានបង្ហាញការយល់ឃើញថាវាជាសញ្ញាហានិភ័យមួយសម្រាប់វិស័យកាត់ដេរបើការផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមនៅតែរអាក់រអួលហើយអ្នកបញ្ជាទិញមិនគ្រប់គ្រាន់ដោយសារតែក្តីបារម្ភពីការគំរាមកំហែងលើវិធីនៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះ
បើខ្ញុំជាអ្នកជំនួយវិញក៏ខ្ញុំត្រូវផ្អាករោងចក្រនឹងដែរបើមិនជារោងចក្រនៅតែដំណើរការនៅតែខំបន្តដំណើរការទៀតរោងចក្រទាំងអស់ហ្នឹងនឹងត្រូវទទួលរងហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងពេលដែលខ្លួនឯងត្រូវបន្តចំណាយចិញ្ចឹមកម្មករនឹងបន្តទៅទៀតនៅពេលដែលខាងការនាំចូលវត្ថុធាតុដើមក៏ជួបបញ្ហាហើយការអ្នកបញ្ជាទិញក៏មានបញ្ហាបាទដូច្នេះវាជាភាពសំស្របដែលរោងចក្រនឹងត្រូវតែប្រកាសព្យួរការងារកម្មករក្នុងមួយរយៈពេលនឹងបាទព្រោះសិតតែរឿងដែលវាមិនទៀងទាត់ហើយបើយើងសួរថាតើការបិទរោងចក្រនេះអនាគតនៃរបររ៉ូស៊ីផ្នែកវិស័យកាត់ដេរហ្នឹងគឺមានហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងកលវិស័យបែបនេះបាទ
អ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមរូបនេះបានវិភាគថាបើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលទេវានឹងជំរុញឲ្យមានលំហូរនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ទៅក្រៅប្រទេសពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់ស្រុកនិងជំនួសមកវិញដោយលំហូរជនបរទេសជាអ្នកគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
ទីចំបំផុតវាអាចធ្វើឲ្យប្រទេសយើងនេះគឺបាត់បង់កម្លាំងពលកម្មសំខាន់ខាងនឹងអស់ទៅហើយមានតែពលរដ្ឋដទៃគេមករស់នៅស្រុកយើងដែលមានទាំងវៀតណាមទាំងចិនអីណារ
បាយការណ៍លទ្ធផលពីគ្រោះយោបល់រវាង IMF និងកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនបានព្យាករថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងបាត់បង់កំណើន 3% នៅឆ្នាំដំបូងបើសហភាពអឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្ម EBA ពីកម្ពុជាសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាហៅជីម៉ាក់ក៏ធ្លាប់លើកឡើងដែរថាការដក EBA នេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតបង់ទឹកប្រាក់ប្រមាណជា7,700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយកម្មករ750,000នាក់ក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងពលរដ្ឋខ្មែរ300,000នាក់ដែលពឹងផ្អែកលើវិស័យនេះនឹងប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលលោកមាសនេះបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាវិស័យកាត់ដេរនឹងដើរដល់ចំណុចប្រកាសន្នបើការផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមនៅតែរអាក់រអួលស្របគ្នាទៅនឹងវិធានការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុបទីនោះ
បាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីមកនឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលមានដូចតទៅបាទបន្ទាប់ពីពិនិត្យលទ្ធផលឈាមលើកទី3ទៅលើបរិសុទ្ធជាតិចិនម្នាក់ដែលមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ឃើញថាលោកមានតេស្តឈាមអវិជ្ជមាននោះ សុខក្រសួងសុខាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យបរិសុទ្ធជនជាតិចិននេះចេញពីមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តប្រសែនុហើយនាថ្ងៃនេះបាសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិបានទៅពិនិត្យភ្លុកដំរីនិងឆ្អឹងសត្វកម្រផ្សេងទៀតទៅដល់សារមន្ទីរជាតិភ្នំពេញនិងសៀមរាបដែលសមត្ថកិច្ចរបស់ពីឈ្មោះប៉ុន្តែមិនបានឃើញវត្ថុតាងទាំងនោះនោះទេនៅថ្ងៃនេះសកម្មជនទាំងនោះស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យបង្ហាញផុសតាងទាំងនោះជាសាធារណៈដើម្បីកុំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំថាមន្ត្រីមួយចំនួនលួចយកទៅលក់ចែកលុយគ្នាចាយបាទលោកនាងពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំមួយក្រុមបាននាំគ្នាឡើងមកតបាននៅភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះដើម្បីដាក់ញត្តិទៅក្រសួងរៀបចំដែនដីឲ្យពន្យារការចុះបញ្ជីដីធ្លីរបស់ពួកគេខណៈដែលក្រុមហ៊ុនមួយបានដាក់គ្រឿងចាក់បំរុងឈូសឆាយផលដំណាំនិងដីធ្លីរបស់ពួកគាត់បាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា